Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 19 февраль шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Ишкерлердин эл аралык кеңеши жана Тоокен казуучу ишканалар коопсуздук кеңешинде кабыл алынган чечимдер боюнча президентке кайрылды.
Биздин канышан талабына ылайык 12-чи беренесинин 5-чи пунктуна ылайык бул кийин байлык деген бул мамлекет исключительно собственность государства депчи мамлекеттин байлыгы деп эсептелинет да.
АКШда 16 штат Дональд Трампты өзгөчө абал жарыялаган буйругун жокко чыгартуу үчүн сотко берди.
Президент Трамп өзгөчө кырдаал абалын салыкчылардын миллиарддаган долларын өзүнүн дубалын курууга жумшоо үчүн жарыялады.
Эки күндөн бери вич илдетине чалдыккан балдардын жүзгө чукул ата-энеси Ош шаарында арызданып жүрүшөт. Эми ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Венесуэла армиясын 200 тоннадай жардам алып бараткан жүк ташуучуна аларды өлкөгө киргизүүгө чакырды. 18 февральда Трамп Майамиде сүйлөгөн сөзүндө эгер аскерлер президент Николас Мадуроны колдой берсе, баарын жоготуп алышы мүмкүн экенин эскертти.
Dictator Maduro has blocked this life-saving aid.
Диктатор Мадуро адамдардын өмүрүн сактап кала турган жардамды өлкөгө киргизбей жатат. Ал өз элине жардам жеткирүүдөн көрө ач кагармаганды артык көрөт. Миллиондогон венесуэлалыктар ачкачылыкта отурат. Мадуронун режими болсо өлкөсүн жакырчылыктан ары өлүмгө түртүп жатат, деди президент Трамп. Учурда автогербен Колумбия менен Венесуэланын чек арасында токтоп турат. Президент Мадуро АКШ гуманитардык жардамды утурумдук президент Хуан Гуайданын суранычы менен жөнөткөнү сындап, аны өлкөгө киргизүүгө тыюу салган. Ушул эле күнү Мадуро телекайрылуусунда Орусия, Кытай, Түркия жана башка мамлекеттерден 1-2 күндүн ичинде 300 тоннадай гуманитардык жардам келерин билдирди. Экономикалык кризиске баткан Венесуэлада кош бийлик уланууда. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөөнүн көрсөткүчү кыйла оңолуп, нормага келди. Бул тууралуу Азаттык Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди.
Пайызды Бишкек шаарында азыр 95% көтөрдү. Чүй областында 97, башка региондордо 95.4, 95.6 деген бул жакшы жетишкендик деп, башка жылдарга салыштырмалуучу. Эми биз 1 жаштагы 6 жаштагы балдарыбызды камтып алдык.
Деген Ишенапысова эмдөөдөн баш тартуунун себептери изилденип, ата-энелер балдарына вакцина сайдыруудан анын курамы, таасири тууралуу дарыгерлер жетиштүү маалымат бере албаганына, жеке диний көз карашына жана миграцияга байланыштуу баш тартканы аныкталды. 2018 жылдын май айында Саламаттык сактоо министрлиги атайын план иштеп чыгып, түшүндүрүү иштери күчөтүлгөндөн кийин баласын эмдетүүнү суранып кайрылгандар көбөйө баштаган. Бирок баш тартып жаткандар дагы деле бар, деди Ишенапысова. Соңку маалыматка караганда Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызамыкка чалдыккандардын саны 600 чамалады. Пакистан Индия өлкөнү ортомчу болууга улуттар уюмунан жардам сурады. Пакистандын премьер-министри Имран Хан Кашмирдеги ондогон индиялык аскердин каны төгүлгөн окуяга анын өлкөсүнүн эч кандай тиешеси жок экенин айтып, тирешүүнү токтотуш үчүн Индияны сүйлөшүүгө чакырды. Хандын айтымында Индия далилсиз эле Пакистанга доома тартып жатат жана анын өкмөтү Нью-Дели менен талаштуу Кашмир аймагындагы кол салууну иликтөөдө кызматташууга даяр. Эгер Пакистандын ал ишке аралашканы тууралуу кынтыксыз далилдериңер болсо, бизге да бергиле. Биз тиешелүү чара көрөбүз, деди Имран Хан. Мурдараак Пакистан тышкы иштер министри Бириккен Улуттар Уюмуна Индия менен тирешти деэскалация жасоого жардам сурап кат жазган. 18 февралда Исламабад Нью-Делидеги элчисин кеңешүүгө чакырткан. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу Кашмир аймагында эки жолу куралдуу кагылышуу болду. Анын биринде Индиянын полиция күчтөрүнүн 10 кызматкери жана армиянын жоокерлери курман болду. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконов Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду сотко чакыруу тууралуу өтүнүч келтирерин Азаттыкка кабарлады.
Ратификация туура эмес болсо десе, анда депутаттардан сураш керек, Асылбек Жээнбековдун сураш керек. Ошон үчүн мен по-любому аларды чакырам соткосуз. Аларды чакырыш керек. Прокуратурага мен көтөргөм бул маселени, аларды жоопко тартыш керек деп.
18 февральда Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталгандардын иши боюнча соттук угуу башталды. Жыйын жабык өтүп, жактоочулардан башка эч ким катышкан жок. Кийинки соттук отурум 20 февральда өтөт. Бул маселе жакында парламентте каралганда экс-спикер Асылбек Жээнбеков жооп берип, депутаттар ал кезде өкмөттүн сөзүнө ишенип колдоп бергенин айткан. Жээнбеков бул маселеде жогорку кеңеш өзүнүн ишин кынтыксыз аткарып бергенин белгилеп, элдин да парламенттин да ишенип үчүн ошол келишимди түзгөндөр актаган жок деген оюн айткан. Жапонияда 1 апрелден тартып чет өлкөлүк жумушчуларды ишке тартуу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Жалпысынан Токио алдыдагы 5 жылдын ичинде 14 тармакка 340 000 чет элдик жаранды ишке алууну пландап жатат. Тиешелүү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү парламент былтыр жыл соңунда катуу талаш тартыштан кийин жактырган. Буга чейин чет өлкөлүк жумушчуларды атайын программанын алкагында гана кабыл алынчу. Мыйзамга ылайык кесиптик квалификациясы жогору жумушчулар Жапонияда чектелбеген мөөнөткө калууга жана үй бүлөсүн кошо алып барууга уруксат алышкан. Ал эми квалификациясы төмөндөргө өлкөдө 5 жылга гана жүрүүгө, үй бүлөсүз иштеп кетүүгө уруксат берилген. Токионун мындай кадамга барышына Жапон калкынын азайышы жана жумушчу күчүнүн жетишпестиги түрткү болуп жатат. Кыргызстандык ондогон жарандар дагы күнчыгыш өлкөсүндө эмгектенип жүргөнү белгилүү. Анда Зайыр, сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 20 февральда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2, -7, күндүз +1, +6, Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүз +5 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз +5 градуска чейин жылуу болот. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз +2, +7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -17, -22, күндүз -4, -9 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан, кар жайт, абанын температурасы түнкүсүн -2, -4, күндүз +2, +4 градус болмокчу. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ишкерлердин эл аралык кеңеши жана тоо кен казуучу ири ишканалар коопсуздук кеңешинде кабыл алынган айрым чечимдер боюнча тынчсыздануусун билдирип, президентке кайрылышты. Алар коопсуздук кеңешинде кен казуу тармагында бардык салыктын түрлөрү жогорулатуу жана текшерүүлөрдү күчөтүүдөгү шарттар менен макул эмес. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
19 февралда Бишкектеги маалымат жыйында кен казуучулар 20 күн мурда коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алынган чечим, сунуштар тоо кен тармагындагы инвестициялык абалга терс таасирин тийгизип, учурда иштеп жаткан компаниялардын ишмердүүлүгүнө залакасын тийгизет деген тынчсыздануларын билдирди. Тактап айтканда, ишкерлер тоо кен тармагындагы бардык салык түрлөрүнүн лицензияны кармап туруудагы төлөмдүн жогорулашына, текшерүүлөрдүн күчөтүлүшүнө кабатырланып жатышат. Кыргызстандагы ири кен казуучу компаниялардын тынчсыздануусунун себебине ишкерлердин эл аралык кеңешинин жетекчиси Аскар Сыдыков токтолду.
Салык нарк ставкаларын көтөрүү боюнча тоо кен тармагындагы алардын ичинде киреше салыгы, бонус, роялти жана лицензияларды кармоо боюнча салыктык эмес төлөмдөр. Экинчиден, биз жанагы мамлекеттик текшерүү жана укук коргоо органдарынын текшерүүлөрүнө байланыштуу өзүбүздүн оюбузду айттык. Анткени билесиздер, ансыз деле азырынча көптөгөн текшерүүлөр жүрүп жатат ири салык төлөөчүлөрдүн арасында. Үчүнчүдөн, жанагы ишканалардын чарбалык ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсү болуп эсептелинген бир катар рекомендациялар бар экен. Ошолор боюнча дагы биз өзүбүздүн оюбузду айтууга туура келет.
Алабука районундагы кен казган КАЗ Минералс бозумча компаниясынын башкы адиси Умар Даиров бул тармактагы ишканалар укук коргоо органдарынын ыксыз текшерүүлөрүнөн жабыр тартып келэрин айтууда. Эми коопсуздук кеңешинин чечимдерин шылтоолоп, текшерүүлөр күчөп кетпейби деп чоочулайт.
Эмнегедир Кыргызстанда инвестор келсе эле текшерүүчү органдардын ойлору туура эмес иштеп атат, акчаны катып атат, урдап атат, жашырып атат. Кыргызстан ушул мекемеден жабыркап атат, толук менен налогторду албай атат деген ой менен келет экен. Себеби ар бир проверка ошондой ой менен келет и ошо ой менен көбүнчө жолдору ошо ой менен кетишет.
30-январда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында баш прокурор Өткүрбек Жамшитов ички иштер министрлигинде иштеген Ээ Жумабаев аттуу жаран 40,000 гектардан ашык жер бар 41 лицензияга ээлик кылаарын айтып коомчулуктун оозун ачырган. Бирок ишкерлердин эл аралык кеңешинин жетекчиси Аскар Сыдыков бул боюнча таптакыр башка маалыматтарды айтып жатат.
Бул лицензиялар 41 эмес 39 биринчисинен. Экинчисинде бул лицензиялар биздин Токен тармагындагы эң мындай таанымал эмгеги сиңирген ишкерлерге таандык экен Александр Бекер деген. Ал биздин өлкөбүзгө 100 миллион долларын инвестицияларын алып келген десек болот. Анткени ал көптөн бери Канадада иштеп жатат, жашап жатат. Ошол жердеги ишкерлерге түшүндүрүп туруп, аларды бул жерге алып келүүгө, алып келүүнүн үстүндө иштеп жатат. Изилдөө жасайм дегендерди, издейм дегендерди колдон келишинче колдошубуз керек.
30-январда Токен өнөр жайына, андагы абалга арналган коопсуздук кеңешинин жыйынында Президент Сооронбай Жээнбеков бул тармак коррупцияга белчесинен батып, мамлекеттин көзөмөлү жок калганын билдирген. Анда лицензиялар оңду солду берилип, шылуундардын ири бизнесине айланганы айтылган.
Бул тармак таза тармак айланыш керек. Таза, ачык тармак айланыш керек. Токен тармагы Кыргызстанда келгендер ачык айкын, таза иштетилген тармак деш керек. 41 лицензия алып алып, бул алып сатарлардын тармагы болбош керек. Биздин кен байлык алып сатарлардын кен байлыгы болбош керек. Ошого тездетип мына өзгөртүүлөргө кириш керек. Мыйзамсыз казып аткан бүт кен байлыктарды ага бөгөт коюш керек. Бардыгын билесиңер, өзүңөр чогулсуңар, тийбейсиңер.
Бирок коопсуздук кеңешинин чечимдери коомчулукка жарыяланган эмес. Өнөр жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу комитетинин Токен тармагындагы ишкерлердин президентке жолдогон кайрылуулары боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Мекеменин басмасөз кызматы жооптуу кызматкер менен байланыштырып бере алган жок. Ал эми өкмөттүн басмасөз кызматы жакынкы убакытта комментарий берилерин маалымдады. Ал эми башкы прокуратуранын басмасөз кызматы ген казуучулардын 41 лицензияга ээлик кылган жаран боюнча айткан маалыматтарына жооп даярдалып жатканын билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогордагы кен тармагы боюнча теманы улантабыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин Токен тармагы боюнча кабыл алган чечимдерин түшүндүрүү зарыл. Бул тууралуу Азаттыкка Токенчилер бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков билдирди. Анын айтымында ишкерлердин жаңы чечимдерден улам Токен тармагынын иши үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деген чочулоолоруна негиз жок. Камчыбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Дүйшөнбек мырза, мына бүгүн ишкерлердин эл аралык кеңеши өткөн айда өткөн коопсуздук кеңешинде ушу Токен тармагына байланыштуу бир катар чечимдер боюнча билдирүү таратты. Андагы алардын жүйөсүнө караганда ошол коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдер ошо Кыргызстанда иштеп жаткан ири Токен компанияларына деги эле токенчилердин ишине жаңы түйшүктөрдү жаратып жаткандыгы, айрымдарды кайрадан кароо зарылдыгы туулуп жаткандыгын билдиришүүдө. Эл аралык ишкерлер кеңеши айтып чыккан, көтөрүп чыккан маселелер канчалык деңгээлде жүйөлүү болууда сиздин пикириңизде?
Булардын көтөрүп аткан маселелери боюнча эми коопсуздук кеңеши, коопсуздук кеңешинин биз мисалы адистер мындай деп кала алабыз да, көтөргөн маселелер бүгүнкү күндө биздин канышан талабына ылайык 12-чи беренесинин 5-чи пунктуна ылайык, бул кийин байлык деген бул мамлекет исключительная собственность государства депчи, мамлекеттин байлыгы деп эсептелинет да. Анан эми келген ишкерлер, ошо Токен тармагына келген ишкерлер, алар сөзсүз түрдө биринчи кезекте өздөрүнүн кызыкчылыгын пайда табайын деп келет да, пайда табайын деп. Анан эми мамлекет болсо бул салык түрүндөгү төлөмдөрдү көтөрөлү десе, же башка бир төлөмдөрдү кошолу десе, анда пайда канчалык деңгээлде азая баштаса, бул келип аткан ишкерлер үчүн ошончолук баягы мындай пайдалуу эмес болгондой сыяктуу болуп калат да. Бирок практикада көрсөтүлүп жүрөт мына канча жылдардан бери кандай мисалы биз мыйзамдарыбызды, ошол жер казынасынын мыйзамдарын өзгөртпөйлү, налогко төлөмдөрдү киргизбейли, ошого карабай эле келип эле атышат да бизге инвесторлор. Мисалы 2000-жылдардын башында жанагы роялти дегендин мисалы пул деген пул жана платёж за удержание лицензии бонус деген нерселер төлөнчү эмес да, таптакырчы. Лицензиялар берилчи, ошол кезекте деле келчи инвесторлор. Азыркы күндө ушул түшүнүктөр киргизилип, төлөмдөр киргизилгенден кийин деле бул бойло келип атпайбы? Мисалы, 2-нчи жылдардын башында менге жетпеген лицензия берилген болсо, ошол геология агенттиги тарабынан азыркы күндө 2600га жакын лицензия берилип атпайбы? Демек бул деген эмнени билгизет? Бул деген биринчи кезекте сөзсүз түрдө пайдалуу. Биздеги кабыл алынган ошо налоговый таможня кодексинин негизинде, башка төлөмдөрдүн негизинде ошо келген инвестор иштеген күндө деле баары бир пайда түшөт дегенди билгизет да.
Дүйшөнбек мырза,
мааниси сол биздин маани чыгарган мааниси таптакыр башкача. Аны түшүнүш керек да.
Бирок жана сиз айтып жатпайсызбы, ошо ишкерлер кеңди иштетүүгө инвесторлор келип эле жатат, талаптын жогорулаганына карабай депчи. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан ишканалар жөнүндө кеп болуп атпайбы? Ошол эле Кыргызстандын ушу бюджетине эң көп салык төлөйт делген ишканалар жөнүндө кеп кылып атат да, маселен эл аралык ишкерлер кеңешичи. Бул жаатта эмнелерди айтсак болот? Мындай жаңы талаптар дал ушул иштеп жаткан ишканалардын өндүрүшүнө терс таасирин тийгизишип калышы мүмкүнбү?
Эми бул жерде мындай да, мисалы бизде боорки Ала Бука жергесинде жана Бозумчак деген кен бар эмеспи? Казактардын Визор деген компаниясы келип ошол жерде өздөрүнүн ишканасын ачып иштетип атышат да. Анан алар өздөрүнүн баягы максатын биринчи кезекте ошо жезди алалы деген максат койгон. Бирок ал жерде жезден сырткары алтын дагы бар да, анан күмүш дагы бар. Анан алар болсо баягы концентрат түрүндө эле чыгарып анан ошо концентратты Казакстанга алып кетип атат да. Анан эми сиздер деле маалымат алгансыздар да, бул күз айларындабы, жай айларында чоң маселе көтөрүлүп налог түрүндө. Алар болсо ошол жезди эле көрсөтүп, алтынды көрсөтпөй, анан мындай бир ортодогу текшерүүлөр болуп, анан алар кошумчадан алып налог төлөп берип, ошондой көйгөйлүү маселелер жаралган да. Анан биз болсо, биздин мамлекет мындай талап коюп атат да, эгерде мекеме кура турган болсоңор ошол акыркы конечный продукциясын өзүбүздөн чыгаргандай болгула, концентратты сыртка чыкпасын деп.
Кабарчыбыз Бакыт Асанов Тоо кенчилер бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп Венесуэла армиясын 200 тоннадай жардам алып бараткан жүк ташуучу унааларды өлкөгө киргизүүгө чакырды. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөөнүн көрсөткүчү кыйла оңолуп нормага келди. Пакистан Индия экөөнү ортомчу болууга буудан жардам сурады. Жапонияда 1-апрелден тартып чет өлкөлүк жумушчуларды ишке тартуу боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШда дүйшөмбү күнү 16 штат Дональд Трампты өлкөнүн түштүк аймагына өзгөчө абал жарыялаган буйругун жокко чыгартуу үчүн сотко берди. Ушул эле күнү ондогон шаарда да президенттин өзгөчө абал жарыялоо чечимине каршы акциялар өттү. Дональд Трамп конгрессти кыйга өтүп, башка булактардан АКШ Мексика чек арасындагы дубалдын курулушуна 8 миллиард доллар бөлдүрүп алуу максатында өткөн жума күнү өзгөчө абал режимин жарыялаган. Вашингтон, Чикаго жана башка ондогон шаарларда президент Дональд Трамптын Мексика менен чек арага дубал курууга акча алуу үчүн өлкөнүн түштүк аймагына өзгөчө абал жарыялоо чечимине каршы акциялар өттү. Алар Трамптын буйругун кызматынан кыянат пайдалануу жана бийликти узурпациялоо катары баалашууда. Жарандык эркиндик боюнча Америкалык Бирикме аттуу уюмдун өкүлү Манар Вахид буларга токтолду.
President Trump declared a national emergency.
Президент Трамп өзгөчө кырдаал абалын салыкчылардын миллиарддаган долларын өзүнүн дубалын курууга жумшоо үчүн жарыялады. Бул жерде бир канча маселе айкын болуп турат. Биринчиден, өлкөдө өзгөчө кырдаал абалы жок. Бул тууралуу конгресс мүчөлөрү, коопсуздук боюнча эксперттер дагы билдирип жатышат. Америкалыктар да, айрыкча чек арада жашагандар да ушундай деп айтышты. Атүгүл Трамп өзү деле өзгөчө кырдаал жок деп айтып алды.
Trump himself has said that there is no emergency.
18 февральда АКШда президент күнү белгиленди. Бирок бул күнү өлкө жарандары Дональд Трамптын чечимдерине карата пикирлерин айтуу үчүн акцияларды өткөрдү. Ал арада Калифорния баштаган 16 штат 18 февральда Дональд Трампты сотко берди. алар сот аркылуу Трамптын өзгөчө абал жарыялоо чечимин жокко чыгартууга үмүттөнүп турушат.
Өлкөдө өзгөчө кырдаал абалы жок. Ал жөн гана андан ары жылуу үчүн мына ушуга жамынып жатат. Биз Трампты Конгресс штаттардагы жарандарыбыз үчүн бөлүп берген салыкчылардын акчаларын өзү каалагандай тоноош үчүн сотко берип жатабыз. Биз көп адамдар президенттик администрация театр сыяктуу оюн көрсөтө турган жер эмес деп эсептейбиз.
Деди Калифорниянын башкы прокурору Хавер Бесерра. Конгрессте республикачылар менен демократтардын ортосунда жетишилген өткөн жумадагы макулдашууда чек арага тосмолорду орнотууга Трамп сурагандай 5.7 миллиард доллар эмес 1.3 миллиард доллар гана бөлүп берүү каралган. Мексика менен чек арага дубал куруу президент Дональд Трамптын 2016-жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгүндө берген убадаларынын бири. Өзгөчө кырдаал режими Трампка конгрессти кыйга өтүп, башка булактардан дубалдын курулушуна 8 миллиард доллар бөлдүрүп алууга жол ачат. Ак үйдүн билдиргенине караганда бул үчүн Трамп каражатты каржы жана коргоо министрликтеринин казынасынан алууну болжоп жатат.
Биз өлкөбүзгө баңгизаттын, аткечилердин жана башка кылмышкерлердин кирип жатканын көрүп жатабыз. Буга уруксат бербөө керек. Өзгөчө режим абалына башка президенттер да көп жолу кол койгон.
АКШнын Мексика менен чек арасынын жалпы узундугу 3200 чакырымды түзөт жана анын айрым бөлүктөрүндө дубал азыр деле бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2 күндөн бери вич илдетине чалдыккан балдардын жүзгө чукул ата-энеси Ош шаарында арызданып жүрүшөт. Алар бийликтен балдарга төлөнүүчү жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү жана 18 жаштан кийин да улантууну талап кылып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырас Исаков баяндайт.
Үй жайдын болгонун саттык, үйүбүздө терек барбы, эмне болсо колубузга кирген, керек болсо үйүбүздөн бир чыпта керегибизди эм көтөрүп чыгып саттык. Ушу балдар үчүн саттык. Эмне бизди ушундай кылышты? Биздин келгенибиздин себеби биз бирини бири уюштуруп келген жокпуз. Биз ата-энелер ар ким өзүнүн проблемабыз ар башка. Бизди чече албаган чоңдор эмне кылып отурат айтты? Чечсин. 5 келдик, 4 келдик. Бара бер, аркаңдан барачубу дейт. 3 ай күтөсүң жок, 5 ай күтөсүң, 1 жыл күтөсүң жок. Мына балдар 18ге чыгып атат. Ким чечет биздин проблемаларды? Ким кылат биздин балдарыбызды? Ким карайт? Башка мамлекетте карайт экен, эмнеге бизди Кыргызстанда карабайт?
Булар ооруканадан балдарына вич илдетин жуктурган ата-энелер. Алар өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнө өз талаптарын айтуу үчүн келишкен. Жашын тыя албай ый аралаш сүйлөп аткан аял баласына вич илдети ооруканадан, медициналык шаймандардан жуккан деп эсептейт. Андыктан балдардын чыгымын мамлекет мойнуна алыш керек дейт.
Биздин балдарга берсин, 4000 бербей, биздикин көбөйтүрүп берсин. Карасын, энелерди көчөдөн жуктурган дебей чыгарып койсун компьютердан. Кийингилиге балдарга трамба болуп атат. Энесини көрүп туруп, эмне үчүн эне сени немеден вертикалдуу жуккансын деп, балдары энесиге нагрузка берип атат биринчиден. Экинчиден биздин балдарыбызды карасын. Эмнеге биздин балдарыбыз күнү көбөйтпөйт? Көбөйтсүн биздикин, карасын, керек болсо үй берип отургузуп койсун, окутсун. Биздин эч нерсебиз калган жок. Биз сапа берип балдарыбызга дары ташый берип, ичибиз эм, тышыбыз эм ада болгон адамдарбыз.
Бул ата-энелер алардын датын эч ким укпагандыктан ушинтип топтолуп келүүнү чечишкен. Жалпысынан 100 адам топтолуп, өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнө балдардын жөлөк пулун көбөйтүү, 18 жаштан кийин да жөлөк пул төлөөнү улантуу, ата-энелерге да жөлөк пул чегерүүнү бийликтен суранып жатышты.
Энди жөлөк пулу 18ге киргенде жок кылып коебуз дейт. Жөлөк пулу кайта көтөрүп берсин, себеби 18ге киргенден кийин биз бир путуга 2000ге 1.5 миңге сапожка берабыз. Бир эле путун айтып атамын азыр. Дарычкени майлы өмүр бою берет экен. Ушуну бизге жөлөк пулун өмүр бою кылып берсин. Бирок жоголсун мадакысын.
Энелерге айлык берсин.
Шундай. Анан энелер үчүн айлык түзүп берсин. Энелер, мен чоң экенмин, мен пенсионермин. Менин 5000 пенсиям менен ушу балага 4000 алам. Почтого барып звонок кылам. Келдиби пособие? Кеп бир.
Чогулуп келген вич илдетүү балдардын ата-энелери менен Оштогу спиртке каршы күрөш борборунун жетекчиси Элмира Нарматова чыгып сүйлөштү. Ал вич илдетүү балдардын ата-энелери коюп жаткан жөлөк пул маселеси жүйөлүү деп билдирди.
Биздин ата-энелердин дагы азыр требованиясы ошол болуп атат. 18ден өткөндө дагы ошол жөлөк пулун улантсын деп. Эми бул туура эле көйгөй. Туура көйгөй, анан 4000 эми биз чече албайт экенбиз. Эгерде өкмөт буларга көбөйтүп берсе, биз ошолордун баарын берет элек. Азыркы мезгилде биздин 95% балдарыбыз жөлөк курдарын алып атат.
Ал арада айрым ата-энелер вичилдете балдарга медициналык кызматкерлердин шалаакылыгынан жуккан, ага күнөөлүү дарыгерлер жазаланган жок деген маселе да козголду.
Врачтар соттолду, оттолду деп атат. Бир врачтын фамилиясын же атын укпадык да, айнанай. Şu sottol işten çıkıp ketti degen söz şu 12 yıldan beri 14 yıldan beri ukkan jok mun men.
Kesin mun erge.
Men misal uraştım atı jönünü bilbey kapkın men çoğun emin. Bırak başka menen başka jaştar biliş kerek. Biri sottol işten çıktı degen ukkan jok mun. Bu şu farman neyle şu kakazda sottol atat da. Сүрөтү соттолду энди алла билет.
Коштогуз битке каршы күрөш борборунун жетекчиси Элмира Нарматова шалаакылыгы аныкталган медицина кызматкерлери жазаланганын айтты.
CDC эл аралык уюм бар, лабораториялык уюм. Ошолор биздин специалисттер менен кошо биргеликте расследование жүргүзгөн. Ошол мезгилде чыккан балдарды. Анан алар тыянак беришкен. Бул жана катетерлер, подключичный катетерлер, анан кийин шприцтерди ошол мезгилде биз жанагы многоразовый шприцтен одноразовый шприцке өткөн мезгилде шприцтердин мындай аз көлөмдүү болгондугуна байланыштуу ошолордон анан кийин жанагы балдардын киндигин байлаган мезгилде ошол жерде өттү деп бизге таянак берген. Ондон ашык дарыгерлер сот аркылуу
мойнуна алышкан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн социалдык бөлүмүнүн башчысы чыгып, вичилдетүү балдардын ата-энелери менен Жогорку Кеңештин депутаттарын жолуктурууну убада кылды. Кыргызстанда 2017 жылдын 1 сентябрына карата вич илдетине кабылган 7264 адам катталган. Алардын 717 балдар болгон. Анын ичинен 373 бала илдетти медициналык мекемелерден жуктурган деп табылган. Адрис Саков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Азия биринчилигиндеги көрсөткөн оюну аймактарда да футболду жандандырды десек болчудай. Баткен районунун Өзбекстан менен чек арадагы Тоолуу Согмент айылынын жаштары жолдун алыстыгына, аба ырайынын ысык суугуна карабастан район борборуна келип топ тээ баштаптыр. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Этият болгула агаңар кошо орабы?
Мухамбет Койчиевди атасы кечке жуук айылдагы жаштар менен кошо рай борборго жол чыгымына деп каражат берип узатып кайра күтүп алат. Ага чейин сабактан кийинки убакта отунун даярдап, атасы дайындаган жумуштарын эртелеп бүткөрүүбүз керек. Антпесе 40 чакырым алыстагы футбол аянтына баруу үчүн жол киресиз калышы да мүмкүн. Район борборуна чейинки жолу да татаал. Мухамбеттин атасы Байыш Момунов жолдун татаалдыгынан кыжаалат болсо да, уулунун футболго болгон кызыгуусу ашып түшкөнүн айтат.
Жуманын четверг күндөрү, ар четверг күнү оюн көрөттүр футбол оюнуна. Биздин өзүбүздө ушу мини футбол аянтчылар болуп калганда кыжалат болбойт элек, ойлонбойт элек. Район борборуна 60 км алыста болгону жолубуз жаман, мына перевалдардан ашуу, мына кыштын күнү тайгактарда барып келгече кыжалат болобуз. Экономолот эле мисалы.
Согмент айылынын жаштары жумасына бир жолу рай борборго барып, топ тебүүнү салтка айландырып баштаптыр. Атайын кичи автобузда жалдап алышкан. 30-40 бала топтолгондуктан мектеп мугалими да коштоп барууга туура келет. Балдардын спорттун бул түрүнө кызыгуусу Азия биринчилигиндеги кыргыз курама командасынын оюнунан кийин арта баштады, дейт дене тарбия мугалими Анарбай Айбашев.
Балдар шаарга барып ойноп келишет. Энди ал жерде бекер эмес. Окуучу балдар эми ойнойбуз дейт экен. Азыр эң негизгиси кызыкканы, эң спорттун эң жакшы түрү бул футбол болуп калды. Айрыкча мына чемпионат Азия өткөндөн кийин балдар ушунчалык кызыгып калды окшойт. Биз ойносок ушундай нерселер болсо бизде дагы.
Жол акыны жаштар өз чөнтөгүнөн төлөгөнү менен футбол аянтчасы үчүн айылдаш агалары демөөрчү болуп турушат. Мындай жөрөлгө жаштардын жаман жолдорго кирип кетүүсүнө жана ичкиликке тоскоол болот. Эң негизгиси элетиктердин сергек жашоого болгон аракети аны колдоого алып туралы деп демөөрчүлүк кылган ишкер жаштар жергиликтүү бийлик аракет кылып айыл айылга кичи футбол аянтчаларын ачса болоор эле, дейт. Бул жолку топ тебүүнүн демөөрчүсү Ильясбек Талимбек уулу.
Биз ушул айылдагы жаштарды колдоо максатында ушу өзүбүз мынау айылдан келип ушу Баткенде шаарда иштеп калгандар ар 15 күндө бир жумада очереттешип ушул футбол аянтчасынын акысыны өзүбүз төлөп берип турабыз да, эми колдоо жаштарды колдоо максатында.
Баткен шаарындагы кичи футбол аянтчаларын негизинен жеке ишкерлер курган. Согумент айылынын тургундары кичээ футбол аянтчасын куруу үчүн бийлик өкүлдөрүн эшигин көйрөт каккылашкан. Район жетекчилиги болсо 2 жыл мурда убадада берген экен. Бирок согументтиктер дагы эле райборборго ашып каттап, топ тээп кетишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.